Qalampirdan gapiramiz. Kecha 13 oktyabr kuni Samarqand shahrida ikkita avtobus haydovchisining o'zaro kelishmovchiligi o'lim bilan yakunlandi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi ma'lum qildi. 13 oktyabr kuni soat 8:10 Samarqand shahar Mirzo Ulug'bek ko'chasida harakatlanib kelayotgan yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi ikkita Isuzu rusumli avtobus haydovchilari o'rtasida janjal kelib chiqqan. Janjal natijasida haydovchilar odamlar e'tiborini o'ziga qaratib bir-birini haqorat qilgan. Haydovchilardan biri avtobusga o'tirib harakatga tushgan, ikkinchisi esa harakatdagi avtobus eshigiga osilib olgan. Haydovchi esa avtobusni to'xtatmasdan harakatni davom ettirgan. Shu paytda avtobus eshigiga osilib kelayotgan haydovchi tushib ketgan va olgan tan jarohati bilan voqea joyida vafot etgan. Ikkinchi haydovchi esa voqea joyidan ketib qolgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.